Moldavsko je 3,5milionová republika sousedící s Rumunskem a Ukrajinou. Poslední 4 roky tíhla spíš k Rusku i díky prezidentovi Igoru Dodonovi. Toho ale ve volbách porazila bývalá premiérka Maja Sanduová. Jakou naději ke změně směřování Moldavska to znamená? Co této zemi přináší asociační dohoda s Evropskou unií a proč je Moldavsko nejchudší zemí Evropy? Odpovědi na to dají diplomaté i pracovnice humanitární organizace působící v Moldavské republice. Dobrý poslech Evropy Plus vám přeje Pavel Novák.
Evropa Plus.
Znamená zvolení 48leté bývalé ministryně školství a pak i premiérky Maji Sandové prezidentkou změnu v moldavské společnosti? Podle výsledků voleb tomu většina Moldavanů věří. Voliči v ulicích moldavských měst a vesnic se shodovali v tom, že si přejí, aby se jejich život zlepšil. Chtějí, aby je lidé ve vedení země nepřehlíželi. Přejí si zvýšení platů a aby v zemi nebyl nedostatek. Chtějí také, aby se vytvořila pracovní místa a mladí lidé nemuseli hledat obživu v cizině.
Moje děti jsou v zahraničí a chtěla bych je mít doma. Prezident by se měl o lidi postarat, dát nám lepší mzdy, aby se příjmy vyrovnaly zdejším cenám.
Očekáváme zlepšení všude, ve společnosti, v platech a hlavně ve zdravotní péči. Snad se od lékařů dočkáme větší pozornosti. Zkrátka, že bude obecně líp.
3 miliony moldavských voličů mohli hlasovat ve 2000 volebních místnostech. 42 jich úřady zřídili i na levém břehu řeky Dněstr. V takzvaném Podněstří, které se od roku 1991 snaží vystupovat jako nezávislá republika, kterou ale neuznal žádný z oficiálně existujících států na světě. Většina tamních obyvatel si přeje větší spolupráci země s Ruskem.
Hlasovala jsem za těsné vztahy s Ruskem, za lepší důchody a platy, aby lidé mohli žít a nejen existovat, jako je to teď.
Někteří se ale jasně vyslovili také pro evropskou integraci své země. Tento muž očekává konsolidaci v řadách pro evropsky orientované části společnosti. Přeje si, aby se život v Moldavsku co nejvíce zličtil. Takovou změnu slibuje nově zvolená prezidentka Maja Sandová. V rozhovoru pro televizi Euronews řekla, že lidé se jasně vyslovili i pro změnu parlamentu, který prokázal, že nepracuje ve prospěch lidí. Někteří poslanci jsou stále zapleteni do korupce a pašování a lidé si přejí nový parlament, který je bude reprezentovat. Lidé si tedy podle ní přejí předčasné parlamentní volby. Zvolení Maji Sandové přivítala Evropská komise. Podle mluvčího pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie Petra Stana je to jasné volání moldavských voličů po vůdci, který bude bojovat s korupcí a partikulárními zájmy. Nový představitel země má obnovit respekt k právnímu státu a demokratickým normám. Evropská unie chce nadále podporovat lid Moldavska. To bude spočívat v pokračování procesu reform dohodnutých v asociační smlouvě s Unií a také v podpoře překonávání hospodářských následků koronavirové epidemie. Unie bude vývoj v Moldavsku bedlivě sledovat a je připravená pokračovat v jeho podpoře, protože tato země je pro Unii klíčovým členem programu východního partnerství. Proto je Unie připravená spolupracovat s novou prezidentkou.
V pořadu Evropa Plus vítám velvyslance v Moldavské republice Zdeňka Krejčího. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane velvyslanče, bylo zvolení Maji Sanduové překvapením, anebo se ten výsledek po 4letém funkčním období prezidenta Igora Dodona dal očekávat?
Ano i ne. Pro Igora Dodona toho mluvilo hodně, 4 let vystupoval jako otec vlasti, jako je obviňován s využitím, či spíše zneužitím takzvaných administrativních zdrojů, kdy pro něho pracovala většina státní správy pro jeho znovuzvolení, ovládá většinu mass médií, má velké finanční zdroje. Byly dokonce i obavy, že udělá nějaké falšování výsledků, které se teda nakonec naštěstí nepotvrdili, a Igor Dodon vystupoval s tím, že je pro stabilitu, předvídatelnost vlády. Maja Sandu měla ty prostředky mnohem menší, i mass media, když ona velice dobře, anebo i tým dokázali zužitkovat Facebook a podobné nové zdroje informací, Ale stabilita je hezká, pokud se vám vede dobře, ale většina Moldavanů nemá tenhle pocit a spíš slyšeli na to, že je potřeba změna. Maja Sandu je oprávněně dokázala přesvědčit, že dokáže bojovat s korupcí. Vystupovala na rozdíl od svého protivníka neagresivně a hodně bodů získala, nebo naopak její protivník ztratil tím, že tvrdě útočil na diasporu, a to v moldavských poměrech je možná třetina všeho obyvatelství, tak on 90% volilo Maju Sandu v prvním kole, tak je obvinil, že jsou jako zaprodanci a podobně, kteří neznají svoji vlast, to tomu určitě nepřidalo. Ale určitě bylo překvapením velký rozdíl, nakonec paní Sandu získala o 16% víc než Igor Dodon, to znamená 250 tisíc hlasů. To myslím, že čekal dost málo kdo, že ten rozdíl bude tak vysoký.
Igora Dodona média většinou staví do role toho, který prosazoval orientaci Moldavska na Rusko, a o Maje Sandové se mluví jako o proevropsky orientované političce, ale čím se dá doložit to, že ona je tedy proevropsky orientovaná?
Já bych možná řekl trošku obecně, že tady na východě Evropy mass media nebo tak dávají takový dojem, že Evropská unie, potažmo na to nemyslí na nic jiného, než získat nějaké další státy. Já bych řekl, že my Evropané jako od paní Sandu nebo v podobných případech jako nečekáme, že si na prezidentský palác pověsí vlajku Evropské unie, ale co bychom rádi, aby nová garnitura opravdu pracovala podle západních standardů, to znamená státní správa, která funguje v zájmu občanů, nezneužívání moci, omezení korupce, a jednak paní Sandu jako dává docela dobrou záruku, že tohle tak bude. Nakonec ona byla premiérkou, byť relativně krátké období, 5 měsíců v minulém roce, a prokázala, že opravdu je politik západního stylu. Navíc Moldavsko má asociační dohodu s Evropskou unií, takže samozřejmě ona dává určitou záruku, že tahle dohoda bude naplňována, že v podstatě to Moldavsko bude otevírat dveře pro spolupráci. Já bych řekl, že nic víc od ní nikdo nečeká. Pokud by tohle dokázala dodržet, tak výborně.
K té asociační dohodě se ještě dostaneme. Mě by zajímalo, Moldavsko je vlastně na východní výspě současné Evropské unie. Jak těsné vztahy má tato země se sousedy, s Rumunskem, s Ukrajinou a také s Ruskem, které tam má určitý vliv?
Z Rumunska bych řekl, že je určitá hrubá analogie jako vztah Čechů a Slováků předtím, než jsme se osamostatnili vzájemně. Rumuni a Moldavané mají jeden jazyk, hodně společné historie, nakonec Moldavské knížectví existovalo skoro 500 let. Nicméně je tam i syndrom menšího bratra, poměr obyvatelstva je tak zhruba 7:1, takže ty vztahy jsou blízké, ale nejsou úplně jednoduché, to spolunažívání potom, jak byli vlastně odděleni v Sovětském svazu, tak se to tak nějak do normálu není úplně jednoduché vrátit. Ukrajina historicky, myslím, těch 30 let po konci Sovětského svazu se o Moldavsko příliš nezajímalo. Je to sice její soused, ale zase ne tak velký a významný, tak trošku takto Moldavsko přehlíželi, radši se bavili s Rumunskem a s Německem a samozřejmě a tak dále. Nicméně potom po konfliktu v Donbasu a na Krymě, tak si uvědomili, že sice ten soused je malý, ale významný, takže snahy tady je. Osoba Igora Dodona jako prezidenta tomu byla dosti na překážku. On se pozitivně vyjádřil k tomu, že v tom smyslu, že Krym je součástí Ruské federace a podobně, a to se samozřejmě v Kyjevě těžko těžko zapomíná, takže na ty nejvyšší úrovni byly ty vztahy velice chladné. Igor Dodon nedostal pozvánku na návštěvu Kyjeva, ostatně ani na návštěvu Bukurešti. Rusko, tak tam samozřejmě ty vztahy z dob Sovětského svazu jsou velice, velice těsné a navíc Rusko je stále tady velice aktivní v mediálním prostoru, jako v televizi a tak dále. Moldavané taky vzpomínají na stabilitu v době Sovětského svazu a taky by rádi měli někteří z nich důchodci jako důchody ve stejné výši, jako jak je tomu v Rusku. Takže jsou tam různé vazby, přátelské, méně přátelské. To Rusko je prostě tady stále velice přítomné a i dost tu společnost polarizuje. Etnických Rusů tady až tolik není, asi 8% obyvatelstva a tak 20%, které můžeme jako říct, že jsou ruskojazyční, ale ten vliv je samozřejmě mnohem větší.
V úvodu pořadu byla také anketa, kde mluvili i ruští voliči a ti si právě přáli těsnější vztahy s Ruskem a více stability. Ale ta stabilita tam není úplně zaručená, protože v roce 1991 se od východní části Moldavska otrhlo území takzvané Podněsterské republiky, což je ale státní útvar, řekněme, který není uznávaný žádnou z větších zemí. Jak ohrožuje stabilitu, hospodářství, společenské klima v té zemi tento zamrzlý konflikt v Podněstří?
Velký význam to má hospodářský. Až do letošního roku hlavní dodávky plynu šly pouze přes Podněstří, až letos postavili plynovod taky z Rumunska. Stále Podněstří dodává 80% elektrické energie, která se spotřebovala tady. Jak bych to řekl, celní situace není úplně jednoduchá a jeví se, že tam uchází hodně prostředků do různých jako bezcelných zón a podobně z cigaret a tak. Takže to hospodářsky to má vliv docela značný.
Moldavsku také pomáhá Česko v rámci své rozvojové pomoci. Můžete jmenovat nějaké projekty, které se povedly, které se realizují nebo které se připravují?
Tak obecně platí jako všude jinde, že se snažíme, abychom se skoncentrovali do několika klíčových oblastí a nedělili jen tak něco všude po kapičkách. U nás v Moldavsku máme asi 4 hlavní sektory. Je to sociální, kde pracujeme na takové těžké slovo dezinstitucionalizace. V podstatě to znamená, aby všichni nemocní nemuseli být v nemocnicích, všichni staří. To, co jsme se my naučili v 90. letech, dá se říct ze západu, to znamená pomáhat těm lidem tam, kde jsou doma. To jsme přenesli i sem a vyškolili jsme i pomohli zřídit řadu asi 10 nebo 11 center pro péči doma a je to velice ceněné právě protože to umožňuje těmhle lidem, aby zůstali doma a dostali se jim pomoci. Další takovou sférou je životní prostředí, kde využíváme to, že už naše firmy mají hodně zkušeností s čističkami odpadních vod, ale vůbec s řešením různých skládek. Těch je tady po sovětské době požehnaně a naše pomoc je taky ceněná, že jsme schopni to riziko vyhodnotit, navrhnout řešení. Pomáháme taky v oblasti státní správy, ale tam jako dost vybíráme, aby to byly projekty, které se dají velice dobře podchytit, jaké jsou jejich cíle, vyhodnotit, jestli je plní.
Říká v Evropě Plus velvyslanec České republiky v Moldavské republice Zdeněk Krejčí. Pane velvyslanče, děkuji za rozhovor a přeji pěkný den do Kišiněva.
Rádo se stalo. Děkuji. Naschledanou.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Evropskou unii zastupuje v Moldavsku její velvyslanec Peter Michalko. I toho jsem požádal o odpovědi na pár otázek. Moldavsko je členem programu Východní partnerství a od roku 2014 má také podepsanou asociační dohodu s Evropskou unií. Jak je tato země aktivní ve Východním partnerství a jakými programy jí Evropská unie pomáhá?
Moldavská republika byla od začátku aktivna vo Východním partnerství Ako prvá krajina získala bezvízový režim pre svojich občanov pri cestách do Európskej únie. Súčasne podpísala asociačnú dohodu, ktorej súčasťou je aj dohoda o voľnom obchode. A tá predpokladá nielen otvorenie exportu, ale aj celý rad reforiem, ktoré majú viesť k cieľu politickej asociácie a ekonomickej integrácie s Európskou úniou. Proces reforiem sa však spomalil, najmä od roku 2015, dokonca môžeme hovoriť v niektorých oblastiach aj o stagnácii. Išlo a ide najmä o oblasť justície a boja proti korupcii, kde sa problémy ukázali najmä po obrovskej krádeži peňazí z troch moldavských bank, pri ktorej zmizla 1 miliarda eur, teda 12% hrubého domáceho produktu krajiny. Európska únia obnovila svoju bilaterálnu pomoc Moldavsku, keď obdržala záruky pokračovania reforiem. A táto pomoc je poskytovaná na princípe striktnej kondicionality, teda v prípade, že reformy sa naozaj uskutočnia.
Je v Moldavsku vidieť nejaký pokrok v budování efektívnejšieho státu, hospodárství, spoločnosti, ktoré by odpovídali európskym standardům?
Asociačnou dohodou Moldavsko dostalo veľmi dôležitý nástroj na modernizáciu a dosiahnutie európskych štandardov pre svojich občanov a pre svoju ekonomiku. V niektorých oblastiach tento pokrok bol využitý pomerne dobre, napríklad pri zvýšení exportu na trh Európskej únie. V súčasnosti 2/3 exportu z Moldavska smerujú práve do krajín Európskej únie. Popri tom sa zvýšili aj štandardy produkcie, ktorá takto má vyššiu konkurencieschopnosť aj na iných trhoch vo svete. Problémy ostávajú v oblasti spravodlivosti, súdnictva, vymožiteľnosti práva, v boji proti korupcii a depolitizácii štátnych inštitúcií, kde k pokroku zatiaľ nedošlo a zatiaľ nebola realizovaná dôveryhodná reforma justície. Tu ide ako o podmienky pre život moldavských občanov a prácu moldavských firiem, tak o podmienky pre získanie zahraničných investorov. Práve stav sektoru spravodlivosti je prvým kritériom pre potenciálnych investorov, ktorí chcú využiť možnosti vyplývajúce z asociačnej dohody a z voľného obchodu medzi Európskou úniou a Moldavskom.
Řekl Európie Plus veľvyslanec Európskej únie v Moldavskej republice Peter Michalko. Dalším hostem Evropy Plus je Elena Terzi, která žije v České republice, ale zná Moldavsko proto, protože pochází z Moldavska. Odkud přesně?
A jsem se narodila v Kišiněvě a žila jsem tam většinu svého života. A kromě teda 2 let, co jsem studovala ve Velké Británii a v USA, a teď již 4 roky žiju v Praze.
Co jsou teď největší problémy Moldavska?
Já bych řekla, no těch problémů je hodně, jsou mezi sebou hodně propojené, takže to můžu vzít z různých směrů. Rozhodně nezaměstnanost tam patří mezi ty největší a zároveň totální nedostatek nějakých příležitostí, nejen ekonomických, ale i pro nějaký osobní rozvoj a pro nějakou naději ohledně budoucnosti, ohledně a práci do budoucna, ohledně toho, co se stane, když mladí lidé třeba začnou a formovat rodiny, začnou se vdávat třeba nebo mít děti, tak tam ty příležitosti chybějí prostě v každém kroku. A obzvlášť, když mluvíme o regionu mimo Kišiněv, tak na rozdíl od Česka, Moldavsko nemá velká města a nemá takovou historii a samostatných velkých podniků. A Moldavsko bylo známo vždycky svým zemědělstvím víc než nějakým průmyslem. Ale jak průmysl, tak zemědělství ze Sovětského svazu přežili obrovskou proměnu, která nebyla pak nějak udržitelná nebo konkurenceschopná za podmínek tržní ekonomiky a za podmínek mezinárodní soutěže, a tudíž ani ty velké podniky, které v Moldavsku přežívaly jenom za podmínek levných dodávek zdrojů a energie z Ruska nebo ze Sovětského svazu, ani velké kolektivní farmy, v rámci kterých během kolektivizace lidé přišli o to spojení s půdou, tak nic z toho vlastně už teď neplatí, nefunguje. A neměli jsme nějaký předtím existující tradice, ke kterým bychom mohli se vrátit, třeba jako Česko, pak dosáhnout docela rychlého vývoje jako v porovnání. A tudíž lidé, co byli zvyklí v menších městech a vesnicích pracovat třeba na nějaký velký kolektivní farmě nebo na nějakém velkém průmyslovém podniku, tak přišli téměř o všechno. A jediná možnost pro ně je stěhování se do Kišiněva, nebo opravdu Kišiněv je největší město, že je tam třetina obyvatelů, takže žádná jiná tak velká města tam nejsou. A nebo stěhování rovno do zahraničí. A pravda je taková, že se stěhují nejen lidé z vesnic, nejen ty lidé, co se potkávají s totální nemožností se zajistit nějaké existování a živobytí, ale i vzdělaní lidé ze měst. A to z toho důvodu, že za prvé mladé Moldavanům se nabízí spousta stipendií na studium v zahraničí. A poté není úplně jednoduchý se zpátky do zemi vrátit, i přesto, že to vlastně všichni od začátku přeji. Jakože každý čerstvě odjíždějící, buď mladý Moldavan, který jede, ať už je to za práci nebo na studium, vám řekne, že se chce co nejdřív vrátit, že chce v Moldavsku založit rodinu, potenciálně podnik, nebo se tam sehnat práci a tam žít. Ale pak se to komplikuje, a ten návrat se komplikuje tím, že nadále tam není uplatnění, a tím, že i pro ty lidi, co si zajímavou, dobře placenou práci se ženou, tak ani pro ně tam nefungují nějak sociální služby, vzdělávání, zdravotnictví a další věci, které člověk potřebuje k nějakému důstojnému fungování, a zároveň ta nespolehlivost justice a ten takový jako velký pocit neférovosti toho, co se v zemi děje, tak to opravdu ten návrat komplikuje. Ale zároveň Moldavani, co žijí v zahraničí, mají nadále o dění v zemi velký zájem. A to bylo vidět teďka během prezidentských voleb, když se otevřel největší počet volebních místností v zahraničí. A bylo jich 140 skoro. A volilo 250 tisíc Moldavanů jako v zahraničí. Tudíž to znamená, že ty lidi nadále o dění v zemi se zajímají a vlastně hodně z nich si by přáli vrátit, a kdyby k tomu existovaly nějaké podmínky.
Vy jste působila ve své vlasti také v rámci mise Člověka v tísni, humanitární organizace české. Jaké projekty se tam podařilo uskutečnit?
Asi jedno z nejdůležitějších projektů, kvůli kterým jsme tam známí, je podpora organického zemědělství. Moldavsko totiž čelí bezprecedentnímu suchu a zároveň není na to úplně připraveno. A irigace existuje jenom na 8% půdy, a tudíž je strašně důležité nejen ekonomicky efektivní hospodáření s půdou, ale také ekologické, jako které umožní udržet jak ty půdní zdroje a tak vodu v krajině do budoucna. Člověk v tísni a se tím začal zabývat jako jedna z prvních organizací, ať už mezinárodních nebo lokálních. Teďka je to velké téma, ale máme pocit, že byli jsme to my, co jsme tam založili, tady tomu základ. A teď existuje řada místních organizací, které to po nás převzali a jsou v tom velice efektivní. No to jsme taky pyšní, že nejde jenom o to, co jako člověk v tísni dělá po léta, ale také o podporu místních spolků a komunit v tom, aby v tom pokračoval již s menší podporou od nás a od českého státu. A další věci, které tam děláme, je velice známý náš lidskoprávní program v Podněstří, a také podpora sociálních služeb, a máme taky programy občanského vzdělávání Jeden svět ve školách, které jsou taky velice známy, a o tom se hodně píše v moldavských médiích, a tak nějak předpokládáme, že v každém sektoru, kde jsme doteď působili a za těch 7-8 let jsou vidět výrazné změny, a i když nejsme toho jako hlavním zdrojem nebo katalyzátorem, tak naše role tam byla nezanedbatelná.
Když jsme se dotkli Podněstří, jaké jsou vztahy mezi ruským mluvícím obyvatelstvem a teď řeknu moldavsky nebo rumunsky mluvícím obyvatelstvem? Jsou nějaké napjaté?
V Moldavsku již nežiju 4 roky, ale za svého života předtím jsem nějakého zvláštního napětí mezi lidma, na mezilidské úrovni, jsem si nevšimla. Rozhodně tam existuje kulturní rozdíl, protože řada lidí a tak Moldavsko nemá takovou jako pevnou historii jako nezávislý stát a bylo po dobu předchozích století součástí a buď nějakých rumunských jako statních formací, anebo součástí Ruské říše, Sovětského svazu. A za tu dobu samozřejmě v Moldavsku platil vzdělávací systém a pojetí historie a kultury, a které bylo běžné buď v Rumunsku, anebo teda v Moskvě. A tudíž to ovlivnilo lidi odlišným způsobem. Takže ti lidi, co studovali ruskou literaturu, historii a tak dál, tak oni vidí svět trošičku jinak, než ti, co jako studovali podle kurikula jako pod taktovkou Bukurešti. A tudíž není úplně vždycky jednoduchý najít společný jazyk a společný pohled na věci, ale neprojevuje se to takovým způsobem, že třeba nějaký sousedi, lidi, co spolupracují nebo vedle sebe žijí, by měli nějaký osobní problém.
Hostem pořadu Evropa Plus byla Elena Terzi z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, narozená v Moldavsku, teď už žijící 4 roky v Česku. Děkuji. Poslouchali jste Evropu Plus o Moldavsku, které se možná s novou prezidentkou v čele vydá na cestu těsnějších vztahů s Evropskou unií. Díky vám za pozornost, Pavel Novák vám přeje pěkný den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus.